Daghang mga tao gikan sa mga kalungsuran ug nagpundok ngadto kang Hesus. Gisultian sila ni Hesus pinaagig istorya. Dunay usa ka mag-uuma nga nagsabwag og binhi. Sa iyang pagsabwag, ang uban na sabwag sa daplin sa dalan ug gitunob-tunoban kini sa mga tao ug ipangtuka sa mga langgam. Ang uban na sabwag sa batuon nga yuta nitubo apan nalaya kini. Ang uban na sabwag sa tunukong sagbot nidungan og tubo apan gitabunan ang maong binhi o mahinungdan nga wala kini makatubo. Apan adunay mga binhi nga nasabwag sa mayong yuta nitubo og namunga kini. Nagpadayon si Hesus pagsulti kanila, ginahanglan masabtan ninyo ang kulugan sa istorya. Ang mga tinunudloan ni Hesus wala makasabot ug gisultian sila ni Hesus sa kahulugan niini. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog daplin sa dalan mao kadtong mga tawo nga kadungog sa pulong sa Dios panmiabot si Satanas gikuha kini sa ilang kasing-kasing ug mohinungdan nga wala sila mutuong maluwas. Ug ang mga binhi nga nasabwag sa batuon nga yuta mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios ug malipayong nidawat niini. Pan ang mga paglutos miabot mitalikod dayon sila sa ilang pagtuo. Ug ang mga binhi nga nasabwag sa tunukong sagbot mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan niabot ang mga kabalaka ug ang mga yutanong nga mga pangandoy milukop kanila ug wala sila makapadayon sa ilang pagtuo. Pan ang mga binhi nga nasabwag sa may yuta mitubo kini ug mao kini ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios ila kining gihuptan silang kasing-kasing ug nagtinguha nga matuman kini.